Fraților, suntem aici alături de Dragoș Mateescu pentru a discuta despre cartea lui Patrick Kinross despre Mustafa Kemal Atatürk, părintele turcilor. Discuția asta are loc în momentul în care în Turcia stăpân suprem este Erdoğan, pe care îl putem pune în oglindă într-un fel cu Atatürk și o să încercăm acum să vedem care sunt asemănările, care sunt deosebirile și ce s-a întâmplat cu Turcia acum 100 de ani. Încercăm să pornim discuția de la cel mai recent articol despre Erdoğan de pe Hot News, discurs dezlănțuit în fața deputaților turci care strigau jos Israelul, Allahu Akbar, Hamas nu e grupare teroristă, luptă pentru libertate. Ce s-a întâmplat? Recep Tayyip Erdoğan, așa se spune?
Da.
Ok. A ținut miercuri în fața unor deputați turci care strigau Allahu Akbar un discurs dur împotriva Israelului și a Occidentului și a susținut că Hamas nu este o organizație teroristă, ci una care luptă pentru libertate. Avem planuri de a vizita Israelul. Aveam, spune el. Dar acestea au fost anulate. Nu vom mai merge, a declarat în Parlament șeful statului turc, potrivit AFP. Erdoğan s-a întâlnit pentru prima dată cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în septembrie la New York. I-am strâns mâna acestui om, am avut intenții bune, dar el a abuzat de noi. Adică e destul de clar de ce parte a discuției este Erdoğan în momentul de față. Ca să înțelegem bine situația Turciei de acum, ar trebui să înțelegem pe cea din trecut, ca să avem contextul necesar pentru ce se întâmplă acum. Așa că, pentru cei interesați, Atatürk este probabil cel mai important om politic, a fost probabil cel mai important om politic din Turcia, a pus bazele Turciei moderne și despre asta vom discuta astăzi și apoi cum continuă această tradiție Erdoğan. Cine a fost? În primul rând, mie mi-a spus stejerelul Laru, directorul, uite cum, stejerelul Laru stă cu ochelari de soare aici, că tu ești turcoman, turcolog? Sau ce?
Nu, am trăit în Turcia foarte mulți ani, 20 de ani și... Fiind, cred că singurul român sau primul român care a reușit performanța asta să predea și științe politice și relații internaționale la Universitatea de la Izmir, una din universitățile de la Izmir, timp de 18 ani, conform contractului de muncă, în domeniul acesta. Nu sunt turcolog, de fapt specializarea mea este în politicile minorităților, politici europene, Uniunea Europeană în general, politica externă europene, dar presa din România mă consideră specialist pe politică turcească și atunci a trebuit să-mi asum lucrul ăsta, tocmai pentru că eram singur român acolo, cu prietenii din media a fost greu să le rezist în ultimii ani și așa am ajuns să fiu considerat un specialist în politică turcească, având și niște predicții care s-au cam potrivit, din păcate, pentru că în ultimii ani n-au fost predicții foarte greu, foarte ușor de făcut, fiind mai degrabă pesimiste. Și cam asta este. Cine a fost Atatürk? Păi Turcia nu exista.
Sunt curios. Eu când am fost prima dată în Turcia cu 20 de ani, cred, erau foarte multe poze cu Atatürk în toate magazinele. Da. Și acum sunt.
Turcia nu exista la momentul la care Atatürk a inventat-o. Și a inventat-o ca, în primul rând, ca ofițer, ca...
Un moment, pentru cei care nu știu. Noi suntem în anul 1913-14, aici, vorbim, înainte de izbunirea primului război mondial. Și cum arăta Turcia atunci? Era la capătul Imperiului Otoman.
Era Imperiul Otoman, în primul rând, încă avea posesiuni importante în zona balcanică, zona Orientului Mijlociu, încă mai avea posesiuni în nordul Africii, dar era un imperiu care se prăbușea. Se prăbușea pentru că nu se adapta, deși au văzut să reloc multe tentative de reforme de-a lungul ultimelor sute de ani, să zicem, până la acel moment, deci în secolul XIX, ele n-au reușit. Inclusiv experimentul democratic al Imperiului Otoman cu Constituția de la 1876, Parlamentul instituit, n-a funcționat. Sultanii succesivi au rezistat până la urmă pentru că aveau această obsesie a absolutismului. Nici soluțiile propuse n-au funcționat pentru că erau diferite facțiuni care se luptau mai mult între ele. Era și un imperiu multietnic, să nu uităm. Principiul naționalismului trebuie să-l aplici cumva și atunci cum îl aplici la un imperiu multietnic când toate națiunile din cadrul imperiului da, își doreau o independență, în primul rând, tonul fiind dat din Balcani, și pe fondul acesta ofițerii care înaintau, ca toți ofițerii, că sunt tineri, cresc în acest mediu, și înaintau un grad, deveneau comandanți de diferite niveluri, se ajung să se convingă de faptul că, bine, având în vedere nenumărate rebeliuni care au avut loc, ajung să se convingă de faptul că naționalismul este inamicul principal al Imperiului Otoman, într-o primă fază, și că trebuie stârpite rebeliunile din Balcani, în primul rând, că acolo fierbea. Și apoi ajung să îmbrățișeze naționalismul turc de data aceasta.
Cum
și pe acest val
se manifestă naționalismul ăsta în secolul XIX?
Ideea că o națiune depinde, în est, în vestul Europei a avut un proces mai lung de,
în
Turcia și în Balcan și în estul Europei în general, este un proces prin care națiuni, adică societăți vorbitoare de aceeași limbă ajung să considere limba, dar și religia, în vedere fragmentarea și religioasă din regiune, drept elemente fundamentale a identității și să se individualizeze. Dar naționalismul nu are niciun sens dacă nu îi fluturi steagul împotriva altora.
Da.
Și altora au fost imperiile, iar în Balcanii noștri și în Imperiul Otoman, bineînțeles că acel alter ego ideal era chiar Imperiul Otoman. Și au ajuns să submineze sistematic această conducere, să zicem, supranațională de la nivelul sultan, padișah, cum se spune în turcă, cum se spunea și atunci, a ajuns să submineze și să militeze pentru ce? Pentru suveranitate națională, numele acestei identități despre care vorbim. Ulterior ajungem la primul război mondial, domnul Wilson, Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite, acceptă, probabil, vedeți ce înseamnă faptul că Statele Unite sunt departe totuși de frământările europene de-a lungul istoriei.
Da.
A înțeles că acesta este rațiunea dezvoltării Europei de atunci înainte și se înțelege că, vezi, Doamne, da, națiunea este principium supremus. Dar iată, tocmai naționalismul și statele naționale au ajuns să facă cel de-al doilea război mondial, nu doar Germania, nu doar Franța, nu doar Marea Britanie, nu doar Rusia sovietică, ci statul național a ajuns să facă. Și soluția, de ce mergem repede înainte, nu? După cel de-al doilea război mondial, o comisie europeană ajunge să fie singura soluție și ideea de supranaționalism. Uh-huh. Dar cu Atatürk și cu această carte, această biografie, și cu prăbușirea Imperiului Otoman, suntem exact în miezul acestui val al naționalismului care ajunge în sfârșit și în partea aceea de lume.
Turcia atunci, sau mai degrabă Imperiul Otoman, are tot felul de instituții. Una este instituția califatului, care a fost desființată. Ce știe toată lumea despre Atatürk este că a creat un stat secular, adică un stat în care biserica nu se poate implica politic. Cât de musulmană era Turcia înainte?
Foarte.
Cum au reușit să facă asta? Ce este instituția califatului? Și care sunt alte măsuri importante luate de Atatürk pentru a crea un stat modern? Pentru că până la urmă vorbim despre niște valori pe care și astăzi ar trebui să le avem și cumva
să le avem în vedere.
Să le avem în vedere, da.
Da, califatul este o instituție specifică lumii musulmane de sute de ani. Este un șef al lumii musulmane. Și aici ne referim, bineînțeles, la majoritatea din lumea, întreagă majoritatea sunii.
Un fel de ban? Cum e banul Munteniei, banul Craiovei?
Un fel de papă, un fel de... Dacă ar exista un papă al tuturor creștinilor. El este abolit ca instituție, dar mai mult în sensul că Turcia, așa cum o concepea Atatürk, decidea să nu mai poarte responsabilitatea acestei funcții. Renunța la șefia, pentru că era și o chestie de politică externă delicată. O republică așa zis laică nu putea să mai păstreze această șefie a lumii musulmane. Însă Turcia nu devine laică decât pe hârtie, din punctul meu de vedere, mai precis pe hârtia aceea pe care s-a declarat constituțional statul laic, și în locul califatului se creează ceea ce în limba turcă se numește dianet. E tot timpul tradus în engleză într-un fel, noi în română am putea să-l traducem directorat pentru afaceri religioase, ceva de genul ăsta, care era conceput și stabilit de la fondarea Republicii pentru a gestiona interpretarea textelor religioase, Coranul și toate celelalte, de a gestiona și relația cu credincioșii, statului cu credincioșii, dar în timp acest dianet a ajuns acum, că vorbeam despre ce se întâmplă acum în vremea lui Erdogan, să fie exclusiv un promotor al variantei Sunni Hanefia islamului și...
Care este varianta?
Păi, da, varianta dominantă. Nu mă pricep la religii, dar nu o să intru în discuție despre acest lucru. Dar este varianta dominantă.
Da.
În cadrul sunismului mai e Shia și mai sunt alte școli, dar în varianta dominantă în Turcia este Sunni Hanefi, o școală juridică mai precis. Când spunem Sunni, spunem religie, când spunem Hanefi, spunem o școală juridică de interpretare a Coranului din punct de vedere juridic.
Mi se pare că a și studiat Erdogan.
Da, pentru că în școlile Imam Hatip ocular, școlile Imam Hatip care pregătește predicatori de fapt și interpreți ai textului sfânt, asta se învață în primul rând. Da, dar acea instituție a rămas, dianetul a rămas până în ziua de astăzi și gestionează chipurile, crezul, dar de fapt promovează această versiune dominantă, pentru că teoretic era conceput ca să gestioneze viața religioasă din Turcia laică, din Turcia în care se presupunea că statul nu are nimic de a face cu religia. Dar de fapt asta ar fi presupus, de exemplu, unul să recunoască și să gestioneze problema milioanelor, cred că sunt peste 20 de milioane, de alevii, care sunt o sectă sau un grup de heterogen de secte non-sunni, non-shia, ar spune ei, deși au o inspirație din zona shia. Ori de asta nu s-o ocupa, din contră, nu au recunoscut în primul rând de existența alevii, cu consecința că acum peste 20 de milioane de oameni practic nu beneficiază de aceleași drepturi, protecție, facilități pe care statul turc, sub coordonarea dianet, le acordă majorității sunni hanefi.
Sultanul a fost desființat de Atatürk.
Sultanatul. Padișahul. Da. Că așa se numea ei.
Presupun că nu poți să ai sultan și stat secular, pentru că sultanul își trage cumva puterea de la Dumnezeu, de la Allah.
Da, conform tradiției. Și în Europa a fost la fel, nu era ceva diferit. Numai că în cazul Imperiului Otoman, da, a fost întârziată această rupere formală a statului de religie. Dar revenim, inclusiv Atatürk a folosit religia. Inclusiv Atatürk în războiul de independență 1919-1922 a folosit religia pentru că era cel mai la îndemână instrument prin care putea să coaguleze oameni în jurul său, inclusiv în relația cu musulmani de alte etnii, dacă etnia înseamnă limbă.
Da.
Adică arabi, nu? Curzi și multe altele care existau în Anatolia și pe care le trebuia să le mobilizeze pentru a face față invaziei grecești din vest, ocupației franco-italiene, să zicem, din sud și forțele marilor puteri de la Istanbul.
Avem un imperiu musulman, pot spune asta, nu? Cu instituții învechite și în mare parte legate puternic de credință, care este
tolerant, Să ne închipuim că însemna un imperiu care refuza, din contră, este un standard de toleranță, celelalte religii erau doar grupate, foarte bine organizate, cum plăteau dări.
Nu, că nu ne-au pus să fim musulmani.
Da.
Și am fost și noi sub imperiu.
Da.
Ce fel de om e Ataturk? El trebuie să intre, ajunge la putere și transformă Turcia într-un stat mult mai occidental, mai cu viziuni mai...
În primul rând câștigă un război.
Cum? Cine e el? De unde vine și cum câștigă un război?
Este un ofițer de la Salonic, cartea începe magistral cu această descriere. Este un băiat rebel, cu respect față de familie, conform tradiției, dar rebel în relația cu autoritatea, studios, blond cu ochii verzi, născut și crescut la Salonic, care este forțat să emigreze datorită rebeliunilor din zona, și care ajunge ofițer, are o traiectorie foarte similară cu cea lui Napoleon până la un punct. Ajunge ofițer în armata turcă, preia niște misiuni importante, cum ar fi misiuni pe care le duce cu succes la îndeplinire în nordul Africii. Chiar și până. Pentru că războiul mondial a fost precedat de nenumărate alte conflagrații regionale. În Orientul Mijlociu bănuim, nu avem dovezi, dar bănuim că vorbea limba greacă de la Salonic și că ajunsese să vorbească limba arabă în toate aceste misiuni, avansează și ajunge la un moment dat în contradicție cu niște ofițeri care erau aproape de sultan și la concluzia, având și o carieră politică, era implicat în aripa naționalistă a armatei, armata făcea politică, să spunem ascultătorilor și telespectatorilor sau cum îi numim, este prima dată când mă aflu în fața unor camere într-un astfel de format, că pe atunci în armată, în toate armatele lumii, se făcea politică.
De altfel, noi am și făcut un material despre asta și sunt multe lovituri de stat date ulterior de armată în Turcia.
Și în Turcia, dar și în Europa. Era foarte normal pentru un ofițer german sau un ofițer francez să aibă o carieră militară și apoi să, sau chiar în același timp, să urmeze și o carieră politică. Asta face și Atatürk, numai că aceste disensiuni duc la o separare între el și un grup de ofițeri naționaliști, noi am spune patrioți, și grupul atașat de sultan, care sultan consideră că trebuie să facă concesii puterilor europene. Acest grup, grupat din jurul lui Atatürk, decide că nu trebuie să facă concesii și de aici o ruptură, pentru că s-a ajuns chiar la o fatwa emisă de către Sheikhul Islam, de către șeful religios.
O fatwa, eu o să tot întrerup pentru că sunt multă lume nu știe. Deci o fatwa e o condamnare la moarte.
O condamnare, nu neapărat la moarte, dar o pune în ilegalitate.
Da.
Poate însemna și în dreptul roman era asta.
Da.
A pune pe cineva în afara protecției legii.
E faimoasă în zilele noastre cea pusă pe capul scriitorului Salman Rushdie.
Salman Rushdie. Da, și atunci normal că nu mai exista cale de întoarcere, Atatürk se duce în... greșit, nu este Atatürk, este Mustafa Kemal Pasha.
Da, da.
Abia din 1930 și încolo, când se adoptă numele de familie, putem vorbi despre Atatürk și Parlamentul Turc îi va da acest nume de familie, să-i spunem. Bun, se duce în Anatolia și acolo e practic forțat să preia comanda trupelor din Anatolia, care, să nu uităm, erau parte din ele ocupate cu a face față rușilor în Caucaz, a face față persilor și francezilor și britanicilor în, să zicem, nordul Mesopotamiei. Aceste forțe, în mod natural, sunt puse practic la dispoziție. Și cu aceste forțe ajunge în situația în care Constantinopolul nu are ce să-i opună, Constantinopolul se decredibilizează, el devine erou al unei mișcări care devine o mișcare națională, iată cum naționalismul de care se temeau turcii cu câțiva ani mai devreme ajunge să fie religia lor politică. Și cel mai important purtător al acestui drapel devine Atatürk, având și victorii. Pentru că cu niște mijloace...
El organizează o locuitură de stat.
Nu se punea problema. El era pur și simplu, își stabilește cartierul general în diferite localități și ajunge să fie la ce se numea atunci Angora, care era un sat.
Da.
Și ulterior devine Ankara. Și de acolo pornește practic un război de eliberare care a rămas în istorie de războiul de independență, pentru că într-adevăr Constantinopolul este ocupat de puterile străine din interesele geopolitice normal pentru Bosfor, dar cu cooperarea padișahului, cu cooperarea sultanului. La fel, grecii invadează în sud, unde am stat eu la Izmir, pentru că nu mai exista practic o armată otomană. Există și o epopee a trecerii multor trupe în Anatolia de partea lui Atatürk, că n-a avut ce lovitură de stat să dea. Pur și simplu devine șeful unei armate naționale, o armată de țărani, fără niciun fel de dotare, dar primește, e susținut și de ruși, e susținut și de alții, britanicii sunt confuzi, francezii sunt confuzi, până la urmă foarte greu, și cartea explică foarte frumos felul în care și puterile occidentale ajung să înțeleagă că acesta este singurul om cu care se poate discuta rațional și că ideea de Turcia nu mai poate fi, pentru că tratatul din 1920 de la Sevră, practic, împărțea Turcia, Imperiul Otoman, împărțea Anatolia.
Da.
Între puterile pe care tocmai le-am menționat, italieni în sud, francezi în sud-est, grecii în vest și puterile la Constantinopol, și rămâneau doar un nordul Anatoliei cu zona Samsun, Trabzon și altele, și cu Ancora, ca să se numească Turcia. De aici se pornește un război de independență din zona aceasta, care magistral condus acest război de Atatürk, care înainte de asta, să nu uităm, bătuse pe britanici și pe Churchill, bătuse la Gallipoli, la Çanakkale. Deci, în primul rând, un ofițer de mare calitate și care te explică cum a depășit problemele logistice. Se întâmplă că am fost și ofițer al armatei române de la 14 la 31 de ani, am îmbrăcat haina militară, liceu militar, școală militară, și înțeleg lucrurile astea. De asta m-a ajutat când am editat această carte, că înțelegeam anumite expresii și, de fapt, ce vrea să spună Atatürk, mai ales, a avut de întâmpinat probleme logistice imense, pe care ucrainenii nu le au acum, pentru că ucrainenii, de exemplu, au în spatele lor Occidentul. El n-a avut așa ceva. Și a reușit totuși. Tactician desăvârșit, ajunge pe 9 septembrie 1922 la Izmir, eliberează Izmirul, îl aruncă pe Venizelos în mare, cum se spune metaforic, și practic sunt niște fotografii foarte interesante, originale, pe care le-am obținut de la Izmir pentru ilustrând acele momente, și din momentul acela se poate vorbi despre constituirea Turciei, un an mai târziu se semnează tratatul de la Lausanne, care este tratatul fondator al Turciei moderne. Se proclamă Republica. Duminică împlinim 100 de ani, pe 29 octombrie 1923. Tratatul de la Lausanne e undeva în iulie. Deci la câteva luni se proclamă Republica, se desfințează califatul, se desfințează padișahul, sultanatul, se instituie regimul republican, Parlamentul se instituie formal și îl alege pe Atatürk după o dezbatere foarte interesantă, îl alege președinte, și președintele a fost ales de către Parlamentul turc de atunci și până mai ieri, adică până la alegerea de către popor a domnului Recep Tayyip Erdoğan în 2015, parcă, dacă nu mă înșel, că acum încurc datele. Deci vă dați seama, atâția ani.
Schimbările astea atunci presupun că au fost șocante. Sunt niște schimbări din temelie, dramatice.
A schimbat?
Și pe lângă chestia asta, și în anii 30, din câte țin eu minte, el a dat drepturi femeilor, înaintea Occidentului.
Da.
De unde avea ideile astea? Și cum erau primite de populație?
Mă întorc la copilul Mustafa Kemal. Încă din copilărie el a fost am spus că era rebel împotriva autorității. La nivel local, acolo, la Salonic, pentru comunitatea musulmană, autoritatea însemna nu padișahul de la Constantinopol, da, însemna imamul local.
Corect.
Detesta religia, detesta învățământ. El a fost un om studios și căruia a plăcut științele. I-a plăcut științele în orice formă. Și detesta cursurile astea în care într-o școală religioasă musulmană înveți doar să reciți Coranul. Interpretarea, arta interpretativă care în creștinism este veche, se numește, nu, hermeneutică sau cum se numește?
Interpretarea textelor biblice.
Da, dar care spre era modernă ajungem la niște rafinament, chestiuni de rafinament extraordinar, că a ajuns să fie folosită inclusiv în spionaj, partea interpretativă. Mai vorbesc de teoriile politice, teoriile relații internaționale. Bun, sofisticarea asta a științelor îl fascina. Și un astfel de om detesta
interpretarea.
Nu, ca, mă refer la Mustafa Kemal. Detesta memorizarea, detesta să stea acolo și să tot repete un verset din Coran și să-l, de fapt, să-l memoreze. Pentru că asta face un musulman, memorează, da, Coranul. Și nu i-a plăcut, a mers la școli și a fost o dispută în familie pe tema asta, dar până la urmă ajunge la școală să învețe știință și cel mai tare se îndrăgostește de ideea unei cariere militare, călătorește puțin, avea să călătorească mai mult după ce a ajuns să ocupe poziții înalte, inclusiv la Sofia, la Berlin, a fost atașat militar la Sofia, dar iarăși o trăsătură. Era îndrăgostit de costumul european. Chiar este o întâmplare anecdotică în carte, în biografie, cum primește un costum greșit, nu era la modă când face el o vizită, nu mai știu unde, primește un costum cadou, numai că nu era la modă. Face crize. Cum? Când o să la modă? Schimbă costumul. Vrea să fie la modă. Era îndrăgostit de moda europeană. Deci un om structural și sincer atașat de valori europene pe care apoi le ia cam grosier așa, nu le rumegă. El doar știe un lucru, că țara lui este înapoiată, că țara lui trebuie să progreseze, că emanciparea femeii este un factor esențial pentru că înseamnă jumătate din populația țării. El gândea extrem de pragmatic.
Dar el în viața lui de zi cu zi așa era?
Așa era. El o trăgea de mână pe soția sau pe consoarta lui să iasă în față. Cum s-a întâmplat cu Latife, cu care a fost, a depășit măsura, și cu celelalte femei cu care a fost. El a făcut prima petrecere de anul nou, în stil occidental. Okay. Și are o poză și aici, în carte, cu doamnele în jurul lui, pozând după un bal. Nu știa să danseze, a învățat să danseze. Și acum, dacă ne ducem la o nuntă într-un sat turcesc, veți vedea că femeile dansează într-o parte și bărbații dansează în altă parte.
Poți să vă și arăt imaginea. Da. Așa, asta este.
Și ce face el aici, că învață să danseze ca să danseze cu o femeie, este o chestie de curaj, în primul rând. Nu neapărat, era numărul unu în satul turc. Curaj față de moralitatea dominantă, nu musulmană, da, de la vremea aceea. Și a trebuit să întâmpină o groază de proteste, inclusiv în Parlament. Să nu uităm că în Parlament nu erau occidentali. În Parlament erau reprezentanți ai triburilor, care erau aleși, da, dar nici nu trebuia să fie aleși, pentru că erau trimiși acolo de triburi.
Da.
Mai ales cele din estul Turciei. Și acum vă duceți în estul Turciei și nu puteți să beți alcool pentru că vă e teamă de impresia din jur. Nimeni nu bea alcool. Nu neapărat că impune cineva lucrul ăsta.
Da.
De asta zic că întrebarea mai potrivită ar fi: a reușit Atatürk? Că, spunem, a schimbat Atatürk.
Așa, a reușit Atatürk? E întrebare bună.
Da, n-a reușit. Deși a fost cea mai curajoasă aventură a reformei din toată lumea musulmană, a mai încercat asta Reza Pahlavi în Iran. La fel, nu a reușit. Nu se reușește. Iată, conservatorismul rezistă. Vorbeam de lovituri de stat. Păi, de ce au fost ele necesare? Pentru că începând cu primele alegeri multipartide, când au fost mai multe, nu trebuie să explicăm. Deci, de la fondarea Turciei și până în 1900, 40 și a fost un singur partid, era partidul unic, partidul fondat de Atatürk, dar nu pentru că nu puteau exista, că era interzis altora, ci pentru inclusiv Atatürk, și am un articol pe tema asta în Turkish Studies, Kemalism in the Era of Totalitarianism. Și inserez acolo două exemple, nu de la mine, sunt documentate. Când a încercat să formeze de două ori partide de opoziție, iarăși, emitând...
El a încercat să-și facă propria
opoziție. Să-și facă propria opoziție, pentru că el vrea să fie cum era în Europa.
A, deci el pur și simplu imita, n-avea, nu era ceva...
Da, de... imita, dar era de bună credință. Nu, n-a putut, pentru că într-un caz au zis că nu putem să mergem împotriva la Atatürk și în alt caz au luat o razna, că erau de ăștia conservatori și a trebuit să-i oprească el însuși, pentru că și acel curent conservator de fapt a supraviețuit. Când în sfârșit se înființează mai multe partide și au loc primele alegeri multipartide în 1950, în mai, 1950, de fapt acest partid, care se numea Partidul Democrat, sub conducerea lui Adnan Menderes, alunecă pe panta conservatorismului și, deși câștigă încă două alegeri, 57 parcă, 59, sfârșește cu lovitura de stat din 1960, pentru că înfloreau sectele. Asta e problema cu un guvern conservator în Turcia, înfloresc sectele. Că nu e uniform. Fiecare imam are propria geamie, cum se spune la ei, propria bisericuță, cum am spune la noi. Și pol de putere la nivel local, la nivel regional, cresc foarte mult, ajung să domine și ajung să spună oamenilor în poziții importante, ajung să domine sisteme de selecție pentru putere în stat, ajung să domine. E, și armata în 1960 pune capăt, se ajunge chiar la execuția lui Adnan Menderes și încă doi miniștri în 1961, și de atunci este o repetare a acestui pattern, să spunem. 1971, 1980, 12 septembrie, 1997, printr-un memorandum, dar erau tancurile pe stradă, încă o încercare în 2016 nereușită, deja însă curentul conservator coagulat de Necmet Tiner Bakan, încă din anii 70, să zicem, de până 69, de fapt, ajunge să fie dominant în cadrul Păturii Conservatoare și reușește să producă guvernul dat jos al Necmet Tiner Bakan, dat jos în 97, dar continuă și câți ani? 97, 2002?
5 ani.
5 ani mai târziu câștigă alegerile în noiembrie 2002. Eram acolo deja, am ajuns în 2001. Am ajuns în Turcia când la putere era un guvern de coaliție condus de răposatul și regretatul prim-ministru Bülent Ecevit.
Și apoi a câștigat Erdogan.
Și eram acolo când a câștigat, nu Erdogan, că el era încă, avea interdicție pentru diferite manifestări ale conservatorismului său. A venit ulterior în poziția de prim-ministru, i-a făcut loc Abdullah Gül și de aici marșul inexorabil al conservatorismului, care nu mai poate fi întors acum din drum.
Nu a slăbit niciodată puterea credinței în Turcia, în toți anii ăștia?
Nu. Nu, pentru că nu poate să... Nu... Asta e greu de explicat. Avem parte de două religii politice.
Adică pare că Atatürk a pus în loc tot... Nu știu dacă intenționat sau nu, dar are un naționalism propriu, să zicem. Adică faptul că în toate magazinele din centru, când am fost eu, erau numai poze cu ăsta.
Dar nu în vremea lui.
Adică
a murit în 38, el a condus doar 15 ani. Domnul a condus cu mai.
Pare un mit național cum e cel de la americani,
da,
de pildă, cu Constituția.
Da, e o religie politică. Asta îi spun religie politică în sensul, pentru cine știe, Emilio Gentile. Mare om de știință politică italiană.
Nu a căpătat suficient amploare cât să schimbe.
După moartea lui Atatürk devine un mit, devine simbolul alternativei la conservatorism și ca religie politică este instituit. De asta vedem fotografii, de asta vedem statui, de asta vedem să fi mers la diferite comemorări. Ca o religie. Exact cum erau... Mă rog, hai să nu facem comparația asta, că nu e potrivită. Ca orice fel de propagandă, că până la urmă îi spune religie politică pentru că are un Dumnezeu, are niște sfinți, are o ceremonie, nu?
De o ceremonie?
Da, 100 de ani de idolatizare la Atatürk. Are niște cărți sfinte, cum este Nutuk, discursul lui Atatürk, care a durat 6 zile. 6 zile în Parlamentul Turc a durat. Și îl găsiți, eu am citit mare parte, de n-am reușit să-l citesc pe tot, dar pune în bază de filozofie kemaliste. În el, în Parlament, era discursul în care practic făcea sumarul campaniei militare și sumarul efortului său de reformă și a convingerilor sale politice. Și toate erau despre asta. Adică trebuie să fim modernizați în spirit occidental. Iar în politica externă, pace acasă, pace în lume. Care pe vremea aia era cu expresia arabească iurta sulh, jihanda sulh. Acum în turca modernă îi spune ülkemiz de barış, dünyada barış. Deci total diferit, da, s-ar spune. Pace acasă, pace în lume. Și niciun amestec în, în probleme, de exemplu, arabe. Ceea ce tocmai se întâmplă. Nu?
Da,
la centenarul Turciei, practic pentru prima dată, un regim la Ankara ia partea unei facțiuni din lumea arabă, o facțiune importantă, cum este Hamas, nu? O să ajungem probabil și la detalii despre asta.
Păi despre asta să discutăm acum, că presupun că viața lui Atatürk va putea fi, o să avem și noi un material, cred că l-am publicat deja și podcastul urmează după, așa că știți deja despre viața lui Atatürk, vrem să-l punem acum față în față cu Erdoğan și să vedem valorile lui și valorile actualului conducător, care nu e sultan încă, dar presupun
că... Poreclit, de fapt e poreclit reis. R-E-I-S.
Rege sau?
Nu, e conducător. Conducător. Pirireis. Un amiral.
Da, da, da.
Dar e un cuvânt generic care de se referă la un conducător. E o chestie de recunoaștere, de legitimitate. E, gândiți-vă că toate... Și am fost martor la asta. Eram la o conferință la London School of Economics în 2005. Când am prezentat la conferința aceea Națiune și Imperiu, materialul care a devenit articolul publicat în 2006 de care pomeneam mai devreme, Kemalism in the Era of Totalitarianism. Acolo, la secțiunea pentru Imperiul Otoman, Turcia și toate alea, era un istoric foarte important, Selim Deringhil, un istoric al Imperiului Otoman și care povestea 2005, deci regimul Erdoğan era de doar 3 ani la putere. Regimul AKP era foarte entuziasmat. Era un intelectual sadea, era un intelectual de nivel London School of Economics și ne povestea la cafea, stând în genunchi așa pe acoperișul London School of Economics, că e foarte fericit pentru că în sfârșit copila sa, care avea 10 ani atunci, nu mai trebuie să mai scrie eseuri despre Atatürk, nu mai trebuie să mai eu știu, să poarte o uniformă și să salute când vine Atatürk, că ne-au tâmpit pe noi toți din generația sa, tatălui, această îndoctrinare. Da, pentru că ziceam, religie politică. Erau, de fapt, în competiție. A fost o epocă de, în care conservatorii au răsuflat ușurați. Atunci, în un alegeri, contau 30-40%. Nu s-a mulțit numărul acelora diehard care ar vota și acum cu orice preț. Dar totuși o întoarcere nu mai este posibilă, zic eu, pentru că ideea de musulman câștigă, ideea de identitate musulmană câștigă. Suntem în primul rând musulmani. Ce să ne mai mințim? Ce să ne mai mințim? Hai să spunem lucrurile pe nume. Și aici se înscrie și această poveste cu Hamasul, dacă vreți. De ce să mai mințim? De ce să mai mințim că noi suntem, de fapt, parte din Occident? Că nu suntem parte din Occident. Înseamnă asta o tranșare în alb și negru a istoriei Turciei? Nu, suntem copii dacă credem asta. Nu, dar e o perioadă de căutare de sine foarte, foarte profundă, probabil.
Pare pare totuși un regres că de pildă era o carte Mark Matsover Balcanii, în care vorbea despre crearea de identități naționale în Balcani, uh-huh. și spunea că înainte în teritoriul ăsta oamenii nu se gândeau la ei ca fiind români sau nici nu erau români atunci, erau munteni, moldoveni, uh-huh. dar nu asta era, ei se gândeau la ei ca fiind creștini.
No.
Noi suntem creștini, asta e identitatea noastră.
No.
Și atunci, între timp, acum ne identificăm ca fiind români, în primul rând. Nu? Dacă nu te mai identifici în felul ăsta și revii la musulman, nu e un regres?
Nu, aia e că națiunile sunt făcute de sus în jos. Iar Turcia este națiunea politică făcută de sus în jos prin excelență. Adică nu exista noțiune, exact ca și în cazul, cu exemplu pe care le dam mai devreme. Da, există un regret.
Regres.
Și partea cealaltă, dacă avem 34% care sunt diehard conservatori, normal că e și pe ceilalți. Acum asistăm, de fapt, la confruntarea care e surdă, ei n-au argumente, că este alb sau negru.
Da.
Între ele. Deocamdată confruntarea are loc în alegeri. Dar da, regretul este, eu îl simt în fiecare, soția mea este turcoaică, kemalistă, republicană, laică și trăiesc cu această Turcia acasă, nu?
Da.
Plus cercuri, când mergem în Turcia și acolo am trăit atâția ani în astfel de cercuri.
Și cercurile astea cum e văzut Erdogan? Care e atmosfera?
Drept omul care va pune capăt Turciei lui Mustafa Kemal. Da, asta înseamnă că nu va mai exista Turcia? Nu suntem în teritoriul răspunsurilor. Pot doar să dau un exemplu. Când am fost acum în iulie, în septembrie la Izmir, am stat o lună. Pentru că am și alte treburi acolo, fiind a doua mea casă. Nu prea am timp de odihnă. Și a avut loc în... și am scris în Veridica despre treaba asta. A avut loc în 9 septembrie meeting-ul tradițional care celebrează eliberarea Izmirului de către Mustafa Kemal în 1922, mulțime de oameni, dar pe 16 septembrie, într-o sâmbătă, a avut loc un meeting pentru Turcia laică. Și să văd fotografiile în textul din Veridica, pancarde pe care scria laic Iașam, mod de viață laic, învățământ laic, există sufocare, va exploda? Mai degrabă, ce am văzut eu acolo a fost resemnare. Nu mai au, că trebuie să ai o reflectare politică la nivel de partide politice, la nivel de discurs politic, ca acel sentiment de frustrare, de dezamăgire să se... Nu există, pentru că un astfel de discurs ar trebui să fie articulat și cu ideea de drepturile omului, democrație. Da. Ori, din păcate, opoziția din Turcia, și am spus-o de multe ori, n-a reușit să articuleze un discurs, așa cum și-ar fi dorit Atatürk, cu adevărat occidental, care să înglobeze ideea că individul, bărbat, femeie, minoritate, majoritate, religioasă, etnică, lingvistică, contează, de individul contează.
Da.
Nu, statul contează. A rămas aceeași societate care așteaptă de sus în jos, marca identității și acum marca identității vine pe linie conservatoare și probabil că va veni pentru mult timp de aici înainte. Și adaug sloganul de la alegerile din 2015, care nu-mi este din cap. Îmi pare rău pe cei care mă urmăresc, îi terorizez cu chestia asta, dar este, trăind acolo, eu știu că asta e de fapt esența lucrurilor. Domnul Ahmed Davutoğlu era atunci candidat la... Încă mai exista funcția de prim-ministru și dânsul era președintele executiv, să zicem, al AKP-ului, pentru că Reis, conducătorul, rămânea domnul Erdogan, și au ales ca slogan Sen Ben Yok Türkiye var, și avea pe profilul Turciei. Tu, eu, nu existăm, există Turcia.
Oh, wow!
Și așa este.
Asta este a părții progresiste a Turciei, sloganul? Sau?
Nu, AKP-ului era, dar prelând de fapt un discurs care fusese timp de zeci de ani al tuturor partidelor care s-au pierdut pe la putere.
Da.
Nu există noțiunea că individul contează. Și în islam, pare rău să spun, există această problemă, deși individul credincios musulman este subiectul conversației musulmane,
da.
Dar de fapt comunitatea musulmană contează și ce spune imamul, ce spune Coranul contează și ce spune, deci Allah contează.
Da.
Și noi am o problemă asta. Și noi am o problemă asta. Și din generația mea știm că era vorba despre stat și nu despre individ. Și aici a fost, înainte de comuniști, era vorba despre statul legionar sau statul carlist sau statul, da. Și nu despre individ. Ori este esențial pentru un stat ca să fie o democrație, ca să permită și conservatorul și, în cazul Turciei, republicanul laic să coeziste, raportarea trebuie să fie doar la individ. Ok, am și dreptul să mă schimb, am și dreptul să aleg, am și dreptul, dar dreptul ăsta este individual. Ori nu există acest discurs. Nu există acest discurs și exact cu armele acestea ale discursului, acum o să fiu dur, totalitar,
da.
Statist, exact cu armele astea care s-a rechemarismului, republican, laic, cu armele astea i-au bătut conservatorii, pentru că doar au schimbat moralitatea.
Și care sunt câteva diferențe între Erdogan și Atatürk? E normal să discutăm în felul ăsta despre politica modernă a Turciei bazată pe capetele astea? Am senzația că și romanțarea asta a vieții unui om, nu știu dacă este chiar utilă pentru înțelegerea uneori. Am eu...
Da.
Nu că...
Da. Diferențele sunt mari. În primul rând, Atatürk a fost și comandant de oaste și a câștigat un război. De fapt, a câștigat două. Ceea ce nu e cazul domnului Erdogan. Mulțumim Dumnezeu că ar fi însemnat că aveam și noi război. Unul era un republican europeanist convins, altul este un conservator anti-occidental convins. De asta se știe de foarte mult timp. Încă din tinerețea sa.
E convins, convins?
Cum?
E convins, convins? Că
da.
Și discursuri un pic diferite la începutul mandatului.
La început, da, dar asta nu, de la Machiavelli citire, asta face orice prinț înțelept. Folosește conjunctura pentru a își urma obiectivele. Și acum a apărut o altă deosebire. Păi Atatürk a condus numai 15 ani. Domnul Erdogan conduce deja de mai bine de 20 de ani. Doamne ajută să se ajungă la o pace socială între aceste părți. Dar depinde la ora actuală doar de înțelepciunea celor care conduc în frunte cu domnul Erdogan. E greu să-ți închipui o explozie. Pentru că se vorbea, inclusiv eu recunosc că vorbeam despre război civil între cele două părți. Nu, este copilăria asta. Și mi-am dat seama ulterior. Pentru că într-un astfel de război, cum a fost în Siria, de exemplu, trebuie ca ambele părți să aibă aturi, în primul rând militare,
da.
Să se confrunte. Ori nu este cazul în Turcia, nu. Statul turc sub controlul actorului regim are toate aturile. Deci nu se va ajunge la asta. Dar această stare de conflict bocnită la nivel ideologic va rămâne mult timp, pentru că nu, aveai dreptate. Da, există frustrare, există regret. Nu vor renunța nici republicanii laici, la valorile lor republicane laice, nu?
Da.
Întotdeauna această figură va rămâne simbolul său. Da. De nenlocuit. Nu există Turcia fără Atatürk.
Da.
Nu există, nu ar fi existat Turcia fără Atatürk. De asta biografia este impresionantă.
Cum e răspândită treaba asta? Sunt conservatorii mai degrabă în mediul rural și ca la noi? Sau...
Da. Deci mai degrabă în mediul rural, dar nu se aplică ce se întâmplă la noi, pentru că, la fel ca și la noi, există migrație din mediul rural în mediul urban și acolo se strâng normal mase importante și mediul urban de conservatori. Numai că în Turcia trebuie să ne gândim că este un fenomen mult mai accelerat, mobilitatea este mult mai accelerată și de evenimente precum cutremure,
da.
Cum a fost în 6 februarie, și de evenimente precum război din regiune care trimite și migranți arabi. Cam toți se duc înspre Istanbul, că de asta auzeam pe cineva la televizor spunând că orașe occidentalizate cum ar fi Izmir și Istanbul, greșit, Istanbulul nu este. Istanbulul este... casa conservatorismului, nu numai turcesc, ci și musulman, una din ele. În general, că vin din toată lumea, vin și pakistanezi, vin și afgani, vin și arabi din sud, arabi din Maghreb. Și totul e accelerat acolo. La cei 16 milioane de oameni de la Istanbul, majoritatea ar trebui să fie conservatoare. Păi avem o problemă în Turcia, că de 1965 nu se mai publică statistici privind apartenența individuală la o anumită identitate culturală.
De ce? Vor să ascundă ceva?
Da, vor să ascundă. În schimb, în cărțile de identitate se indică religia. Da, doar religia. Doar religie. Și nu la modul... Dar
trebuie să aibă, nu, adică mă gândesc că politicienii se pasează pe aceste statistici să-și facă, adică ele sunt făcute undeva, nu?
Sau nu, nu.
Așa, în orb?
În orb. În orb. În orb. Apare religia, dar apare islam. Nu apare islam sau alevi sau nu. Toți sunt la un loc islam.
Da, de asta... cum ar fi la noi creștini, nu creștin. Ortodox,
exact,
ziua, așa,
exact,
catolic,
exact.
Protestant. Sunt toți creștini.
Nu s-a descoperit că inclusiv numele de identitate, CNP-urile lor, aveau de fapt niște coduri. Care doar autoritatea să identifice cine este curd și așa, dar nu sunt publice. În 2012, cred că s-a... Uh-huh. Nu mai știu exact, dar parcă până în 2012 s-a ieșit la iveală o astfel de chestie. Deci, normal, e meschinerie, un dublu standard, bineînțeles, dar se joacă cu aceste lucruri, să vedem cât își vor mai putea permite. Este o țară în căutare, împlinește 100 de ani duminică. Noi prezentăm, practic... durerile facerii sale prin această biografie, dar trece iarăși prin durerile de 100 de ani a identității, că iată o identitate impusă de sus în jos n-a reușit să bată alternativa conservatoare. În același timp va învinge alternativa conservatoare. Eu mă îndoiesc, pentru că Există o limită. Când spun că am trăit în Turcia, am predat în Turcia tinerilor și cam știu care e tendința. Și nu întâmplător crește emigrația în rândul cetățenilor turci spre lumea occidentală. Le pleacă creiere. Oameni care nu vor să trăiască anii tinereții sub acest spectru și nu vor să-și crească copiii sub un regim conservator. Multe complicații.
Pentru mai multe, citiți cartea. Am pus link în descriere către pagina de la editura Omnium. Puteți să vedeți și clipul nostru despre Ataturk, publicat exact înainte de discuția asta. Mulțumesc foarte mult pentru participare.
Plăcere. Cu plăcere.
Ne vedem data viitoare.